Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος και στο τηλέφωνο, όπως σχεδόν πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, σήμερα εκτός σύνορων. Αντώνη, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα.
Λοιπόν, εδώ διάφοροι συνάδελφοι μου είπαν... πρέπει να ρωτήσω Αντώνη Παπαγιαννίδη τη γνώμη του για τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω με τον ανεξάρτητο και ψύχραμα περιεκτικό λόγο σου, που έχει ένα λαβυρινθώδε στυλ που δεν μπορεί να καταλάβεις με ποιον είσαι, και αυτό είναι καλό, συν το της κοπτικής σου μανιέρα, περιμένουμε το σχόλιο για τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλη αυτή η προεισαγωγή βοηθάει πολύ τον ακροατή να δει ποιο
είναι. Είναι παρατήρηση κάποιων φίλων που σε αγαπούν και μου είπαν πρέπει να πεις λίγο, γιατί ο Παπαγιαννίδης είναι ανεξάρτητος, είναι ουσιαστικός, αλλά είναι πολύπλοκος να καταλάβουμε ποιον είναι. Και εγώ τους είπα ότι δεν είναι... Με κανέναν από αυτούς που ξέρετε, προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει την αντικειμενική πραγματικότητα. Όνειρα γλυκά.
Δεν ξέρω τι είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Δεν μου τον έχουν ποτέ συστήσει να πω καλημέρα αντικειμενική πραγματικότητα και να μου πει άμπα εσύ είσαι. Επισημαίνω ότι αυτό το οποίο κανείς χρειάζεται τουλάχιστον να κάνει όταν έχει δημόσιο λόγο, και με τον άλλο τρόπο αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να είναι σαφής. Όχι στο τι θα συμβεί ή τι πιστεύει ή τι ποντάρει, αλλά να είναι σαφής στο τι διατυπώνει ο ίδιος. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να καταθέσω εγώ στην επώδυνη φάση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Που υπάρχει κόμμα, θέμα διάσπαση, κόμμα, διάλυση, κόμμα, κάτι άλλο.
Κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Που είναι κρίσιμο, δηλαδή, θέμα.
Κόμμα το οποίο για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας έφερε την αριστερά, ακούω διαφορούς να λένε, μα είναι αυτό το πράγμα αριστερά. Λοιπόν, αριστερά είναι εκείνο το οποίο σε κάθε χώρα, σε κάθε φάση, προσδιορίζεται στο πολιτικό φάσμα ως αριστερά. Η αριστερά στην Ελλάδα, στη μεταπολεμική εποχή, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ιστορικής κυρίως, ιστορικού χαρακτήρα, ποτέ δεν άγγιζε την εξουσία. Ακόμη και το Πασόκ που ξεκίνησε ως ριζοσπαστικό αριστερόστροφο κόμμα, όταν πλησίασε την εξουσία, το Πασόκ θα μου επιτρέψετε να πω ότι πήρε την εξουσία το 1979-80 πριν τις εκλογές, ήταν εμφανές ότι θα έχει την εξουσία.
Πλησίαζε, ναι.
Είχε αφήσει πίσω του την έννοια της ριζοσπαστικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφτασε σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία, για μένα θα μου επιτραπεί πάλι να πω ότι τις πρώτες εκλογές του 2012, τότε που στην ουσία συνετρίβει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα 2/5 της πέρασαν στον πολιτικό ηγέτη Πάνο Καμένο, θυμίζω τους ανθρώπους κάτι.
Σου αρέσει να ξύνεις πληγές ιστορικές.
Και στην ουσία το ιστορικό Πασόκ, αποσαθρώθηκε. Τότε στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε, βρέθηκε κοντά στην εξουσία. όντας και αριστερό και ριζοσπαστικό, και άρχισε να προσγειώνεται για να πάρει την εξουσία στα χέρια του, που συνέβη το 15, το 15 το καλοκαίρι και το 15 το φθινόπωρο.
Και τώρα πώς τα βλέπεις?
Αυτή λοιπόν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά η αριστερά στην εξουσία, αποδεικνύεται ότι αλλίωσε από το 19 και μετά και τον αριστερό χαρακτήρα του και την εσωτερική του συγκρότηση. Mm-hmm. Και τώρα, δεν θέλω να φανεί ότι προσπαθώ να αποφύγω το τώρα, τώρα συμβαίνουν δύο αποσταθρωτικά πράγματα. Πρώτον, λέγονται ακραία πράγματα. Ο mm-hmm. κάθε ένας που έχει το λόγο, δημόσιο λόγο, πολιτικός, συγκρίνεται με τον εαυτό του. Ο Κασελάκης, ο οποίος για τον ένα ή τον άλλο λόγο είναι σήμερα επικεφαλής ΣΥΡΙΖΑ, τις τελευταίες μέρες και ώρες εκφέρει ένα λόγο εντελώς ακραίο και αποκαθιλωτικό των απέναντί του, οι οποίοι καθίστανται γι' αυτόν αντίπαλοι του. Πρώτη δική μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, ό,τι είναι να κάνουν με τον εαυτό τους οι άνθρωποι που στρατεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ ή που στρατεύονταν, Σταθάκης έφυγε, Νίκος Βούτσης έφυγε.
Φύγανε πολύ, ναι, ναι.
Όχι ανθρώπων που...
Και τώρα νομίζω φεύγει, έφυγε και ομπρέλα.
Λοιπόν, να δούμε την ομπρέλα.
Τώρα βλέπω αριθμιούς εδώ.
Αλλά το θέμα το βασικό είναι ό,τι είναι να συμβεί. Α, να συμβεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Αδικούν τον εαυτό τους, το μέλλον τους και ξαναχρωματίζουν λάθος το παρελθόν τους με το σούρσιμο. Και δεύτερον, αφού γίνει ό,τι γίνει, η επόμενη μέρα, γιατί ξέρετε, στον μέσο πολίτη, το πράγμα είναι αυτό. Θα δω το αποτέλεσμα και θα δω τι έρχεται εκ των υστέρων. Δεν στρατεύεται ο κόσμος τα κόμματα. Ο κόσμος ακολουθεί τα κόμματα ή δεν τα ακολουθεί, ανάλογα με το αποτέλεσμα, να τελειώνει αυτή η υπόθεση γρήγορα. Και τρίτη δική μου παρατήρηση.
Ναι, και αν περάσουμε μετά στην οικονομία, γιατί θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Λαργκόβα. Ναι.
Χωρίς ναι. στοιχείο κομιδίλιου, γιατί το κομικό, το σκόμα, ο αριστοφανικός λόγος, κάνει κακό, διότι αποσταθρώνει την εμπιστοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πάει να χάσει είναι η ακαθόριστη, αλλά πολύ σημαντική πολιτικά εμπιστοσύνη. Άμα χάσει την εμπιστοσύνη και έδρες να έχεις, δεν βοηθάει στο μέλλον. Αυτό είναι η δική μου. Τώρα είναι συμβουλική αυτή η άποψη, δεν είναι. Μου αρκεί εμένα.
Ωραία. Περιμένοντας να μπει στην ραδιοφωνική μας ομίγυρη και ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, πρόεδρος του ΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε...
Δηλαδή του κρατικού, του δημόσιου εκείνου Ινστιτούτου, που δουλειά του είναι να μετράει τα πράγματα και να εκφέρει μια, όσο το δυνατόν, να το εδώ, αντικειμενική
ματιά. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Λιαργκόβα, που είπαμε καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος του ΚΕΠΕ. Κύριε Λιαργκόβα, χαίρετε.
Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους.
Και στους δύο. Είναι και ο κύριος Παπαγιαννίδης.
Να περιμένουμε να δούμε.
Ναι, το κατάλαβα.
Λοιπόν, έχω δύο-τρία θέματα να μας σχολιάσετε. Ναι. Ένα είναι για τη φοροδιαφυγή και τα νέα φορολογικά μέτρα της ελεύθερης επαγγελματίας, ένα άλλο για τον πληθωρισμό της απληστίας, όπως έχετε γράψει Πολάκης. Αλλά πριν από αυτό, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που έκανε το ΚΕΠΕ, που είπε ότι για την στήριξη των τραπεζών τα τελευταία 10 χρόνια το δημόσιο έδωσε 46 έως 49 δισεκατομμύρια για τις 4 συστημικές και μέχρι τη στιγμή έχει πάρει πίσω περίπου 3 δισεκατομμύρια. Είναι θεόρατη διαφορά.
Ναι.
Σας ακούμε.
Ναι, όλα αυτά είναι αντικείμενο μελέτης που έχουμε στο ΚΕΠΕ. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα από όλες τις πλευρές. Η κύκλος της μελέτης αυτής ήταν η αθέατη πλευρά του φεγγαριού.
Ναι, αυτό είναι.
Συζητάμε για τα θετικά της επένδυσης από τη UniCredit, από όλα αυτά που πράγματι είναι θετικό, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ υπήρξε και μια... ζημιά, υπάρχει και μια ζημιά, κεφαλοποιείται πλέον μια ζημιά του δημοσίου, η οποία οφείλεται στο ότι όταν οι συνθήκες που αγόρασε, που ουσιαστικά συμμετείχε στην κρατικοποίηση των τραπεζών, τότε οι τράπεζες ήταν πολύ πιο ψηλά, τώρα είναι πάρα πολύ πιο χαμηλά, επομένως κεφαλοποιεί μια ζημιά. που ανέπτυξε και υπολογίσαμε.
Όταν ξεκινήσατε αυτή τη μελέτη που δίνει τα αποτελέσματα, θα μας πείτε, δεν είχατε την συνέστηση ότι είναι λίγο σαν να πιάνεις ηλεκτρικό καλώδιο με γυμνά τα χέρια, ότι είναι δυσάρεστο θέμα?
Είναι δυσάρεστο το θέμα.
Επειδή... Και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουμε και εδώ και στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής που είχαμε πιάσει ζητήματα τέτοιας μορφής.
Έτσι πρέπει.
Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να μην ασχοληθείς και να μην είσαι αντικειμενικός σε αυτά που, και να προσφέρεις μια πληροφορία που να καλύπτει όλο το εύρος. Δηλαδή να μην είναι μονοπλευρή, πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Mm-hmm. Εγώ, μάλιστα, ο λόγος που το βγάλαμε αυτό ήταν για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ωραία. Θα μπορούσε να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες και στο μέλλον.
Άμα υπάρξουν τέτοιες συνθήκες... Άμα υπάρξουν τέτοιες συνθήκες, κύριε Λιαργόβα, θα είμαστε πάρα πολύ δύσκολο ως κοινωνία και οικονομία. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν.
Συμφωνώ μαζί σας. Ελπίζω να μην υπάρξουν. Και εγώ, αλλά έτσι είναι.
Κανείς δεν ξέρει, άρα, λέτε. Έχετε δίκιο ότι κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Έχετε
κανείς
δίκιο.
Δεν ξέρει, ναι.
Έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για τα νέα φορολογικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βλέπετε να είναι... Ναι.
Τα νέα φορολογικά μέτρα, το σίγουρο είναι, αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, είναι ότι θα φέρουν φορολογικά έσοδα.
Θα φέρουν.
Τώρα, νομίζω ότι θα φέρουν, γιατί αφού... υπάρχει αυτό το τεκμαρτό εισόδημα που ουσιαστικά θα αναγκαστούν πολλές επιχειρήσεις, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώσουν κάτι που δεν πληρώνανε παλιά. Σίγουρα υπάρχει φοροδιαφυγή, αυτό δεν είναι αμφισβήτητο. Υπάρχει φοροδιαφυγή, εντοπίζεται εκεί φοροδιαφυγή. Βέβαια, το οριζόντιο μέτρο ποτέ δεν είναι το καλύτερο μέτρο.
Και γιατί τιμωρούνται και μερικοί που δεν φταίνε, δηλαδή που ακριβώς. Πραγματικά μπορεί να μην είχαν έσοδα, πραγματικά. Κέρδη. Μέχρι 10.000. Γιατί τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα που ίσως πολλοί ακροατές μας που δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες να μην το ξέρουν. Αυτό που φορολογείται είναι το καθαρό αποτέλεσμα. Είναι το κέρδος, ναι. Δεν είναι ο τζίρος.
Είναι το κέρδος, ακριβώς. Ναι,
δεν είναι ο τζίρος. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί σε διάφορα επαγγέλματα που δηλώνουν μεγάλους τζίρους, 50-70 χιλιάδες και όλα αυτά, αλλά δηλώνουν άλλα τόσα μεγάλα... 70 χιλιάδες δαπάνες.
Δαπάνες, ακριβώς.
Όπου βάζουν το αυτοκίνητό τους, το σπίτι τους, την επαφή τους, τη φίλη τους και βγαίνει κέρδος 500 ευρώ. Ναι. Άρα δηλαδή, είναι πολυσύνθετο το θέμα.
Είναι πολυσύνθετο. Εκείνο που εγώ βάζω ένα ερωτηματικό σε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί ήταν και άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν, είναι κατά πόσο θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή.
Ναι.
Ναι, δηλαδή
τι λέτε
το,
εκεί.
Θα περισυλλεγούν. Εκεί δεν ξέρω. Εκεί θα θεωρώ ότι δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα για να πούμε ότι καταπολεμάμε τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο, μια συνολικότερη φορολογική μεταρρύθμιση που θα συνοδευτεί και από μείωση της φορολογίας.
Ναι. Αυτό
γιατί
έχει
η φορολογία
δηλώσει.
Είναι κίνητρο για φοροδιαφυγή.
Ναι, αυτό έχει δηλώσει η κυβέρνηση.
Υψηλή φορολογία.
Έχει ανασταλεί πέντε φορές η σύνδεση των μηχανών με την
ΑΒΕ. Εγώ τη θυμάμαι πολλά.
Πέντε φορές. Πέντε φορές τα τελευταία 10 χρόνια. Αντώνη, πόσες είναι, θυμάσαι?
Είναι 4 φορές. Το θέμα είναι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή με τα αντικειμενικά κριτήρια που πάνε, με την αντικειμενική φορολόγηση, και ήθελα να βάλω αυτή τη διάσταση να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε στους ακροατές, μήπως υπάρχει και ο κίνδυνος, ενώ θα υπάρξουν έσοδα την πρώτη, τη δεύτερη χρονιά, διότι αυτό το σπαθί με το οποίο κόβεις και λες,
ναι,
όλοι όσοι ασκείτε το επάγγελμα του υδραυλικού δικηγόρου, έχετε βγάλει 10.000. Αφήστε με ήσυχον, θα δώσετε φόρο 1.440 ευρώ. Μήπως...
Και είναι μεγάλος ο αριθμός όλων αυτών που είναι κάτω από...
Είναι μεγάλος ο αριθμός και γι' αυτό θα γίνει το έσοδο.
Για πες, Αντώνη, μήπως...
Ο μικρότερος, αλλά σημαντικός πάλι αριθμός αυτών, που έχουν ασφαλώς μεγαλύτερα έσοδα, 30, 50, 60 χιλιάδες, που είναι, ξύσουν το κεφάλι τους και που είναι, κοίταξε να δεις, αν εγώ πληρώσω αυτά το κατώτατο, θα σταματήσει να ασχολείται κανείς μαζί μου με το αν βάζω τις δαπάνες, όπως οποιαδήποτε άσχετα με τη δραστηριότητά μου έσοδα και φορολογούμε επί κερδών, και πάνε όλοι και συσσωρευτούν γύρω στις 10.000 και έτσι μετά από 2-3 χρόνια, πράγμα που έχει φανεί ότι έγινε στο παρελθόν, σταματήσουν να δηλώνονται τα λιγότερα, αλλά βαρύτερα, μεγαλύτερα εισοδήματα. Μήπως όλοι πάνε δηλαδή
μήπως
και
κάνουν,
κοντά στις 10.000
ναι.
και χαθούν στο μέλλον αυτό, αυτό σας προβληματίζει.
Αυτό που λέει ο κύριος Παπαγιαννίδης έχει πολύ μεγάλη βάση. Είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος θα φανεί όμως μετά από 2 χρόνια.
Ναι. Εδώ τώρα δηλαδή, πρέπει ως κοινωνία να βρούμε κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, να βρούμε κάποιο τρόπο ισοκατανομής των βαρών, γιατί τώρα είναι μόνο η μισθωτή και ιδίως...
Προσοχή, όχι ισοκατανομής, αναλογικής
αναλογικής
κατανομής.
Ισοβαρούς σε βάση μια προοπτική κατεύθυνση στην φορολογική επιβάρηση των πολιτών. Αυτό είναι.
Αλλά εγώ θέλω να δω μια γενικότερη, ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου εκεί θα πρέπει να διορθωθούν πολλά λάθη, πολλές έτσι στρεβλώσεις του υπάρχοντος συστήματος, το οποίο δημιουργήθηκε και τα τελευταία χρόνια μετά.
Δεν μου λέτε, κύριε Λιαργόβα, έχετε γράψει πολλά άρθρα για τον πληθωρισμό της απληστείας. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ανεβαίνει, είτε κατεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, είτε όχι, ανεβαίνει κανονικά προς τα πάνω.
Και ήδη τον Οκτώβριο πληροφορηθήκαμε ότι ξανατράβηξε προς τα πάνω και το γενικό πληθωρισμό, ο οποίος και πάει κάτω, τώρα ξανατραβήχθηκε προς τα πάνω. Και είδαμε και τον Πρωθυπουργό, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ είμαι εκτός Ελλάδος, οπότε δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ, να πηγαίνει με το πουκάμισο, βέβαια, γιατί έχουν και καλό καιρό στην Ελλάδα, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να τον ανακαλύψει.
Έκανε δηλώσεις. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό πολύ. Είναι πολύ σοβαρό.
Είναι σοβαρό. Εμείς βρήκαμε ότι για τα 2 χρόνια, 21 και 22, τα κέρδη των επιχειρήσεων συνολικά, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν μειώθηκαν. Άρα διατήρησαν οι επιχειρήσεις τα κέρδη τους.
Την κερδοφορία τους,
Και επομένως αυτό είναι ένδειξη, δεν είναι απόδειξη, αλλά είναι ένδειξη ότι υπάρχει πληθωρισμός απληστείας. Προφανώς δεν ήθελαν, μετακύλησαν όλο το βάρος του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές.
Ενέργειες και όλα αυτά,
Συνδέεται κατά την άποψή μου όλο αυτό το ζήτημα και με τη δομή των αγορών, ότι έχουμε ολιγοπωλιακές δομές, έτσι, έχουμε αρκετές ολιγοπωλιακές δομές.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προσπαθεί, λέει ότι έχει και προβλήματα στο να κάνει τη δουλειά της. Πάλι ένα κρίσιμο θέμα, έχουμε μερικές καλές νέου τύπου δομές που είναι οι ανεξάρτητες αρχές και είτε τις υποτιμάμε, είτε τις υποβαθμίζουμε, είτε τις κυνηγάμε και δεν τις χρησιμοποιούμε ως κοινωνία που μπορούν να εξορροπήσουν και παρεκτροπές του κράτους και της κυβέρνησης, αλλά και να λύσουν τα προβλήματα στο επίπεδο κοινωνίας. Και δεν τις προσέχουμε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές.
Προκειμένου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει πολύ μεγάλο πεδίο μπροστά της για να διορθώσει κάποιες αστοχίες που υπάρχουν στις αγορές.
Πεδίο έχει, αλλά έχει αποδείξει ότι έχει τη διάθεση να το πράξει. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε περισσότερο διακηρυκτικά.
Ναι,
γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει μέτρα.
Νομίζω, Αντώνη, το τελευταίο διάστημα έχει κινητοποιηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ξέρω, αν ήταν διάφορα πρόστιμα να επιβάλλονται, τα οποία όμως συγκρινόμενα με τα περιθώρια
κέρδους. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ναι, ακριβώς. Δεν είδαμε κάτι να παρέχει το Ανταγωνισμού λύση τελώς στην ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς και να οθεί προς κατεύθυνση ισχυρότερου ανταγωνισμού. Και αυτά γίνονται υπό συνθήκες κρίσης.
Και τελειώνουμε με αυτό,
γίνονται
κύριε Λιαργό.
Υπό συνθήκες κρίσης μπορούμε να ελπίζουμε σε τέτοια πράγματα δομικά.
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν δομικά προβλήματα. Και γι' αυτό ανασύραμε λιγάκι αυτό που είχαμε παλιότερα, την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Θυμόσαστε τότε στην εργαλειοθήκη.
Την έχουμε ξεχάσει, επειδή ήταν στην κρίση.
Και μάλιστα την ονομάσαμε μια καινούργια εργαλειοθήκη. Λέμε πρέπει να υπάρξει μια ελληνική εργαλειοθήκη, η οποία θα πιάσει τους υπόλοιπους τομείς που τότε του ΟΣΑ είχε 14 τομείς της ελληνικής οικονομίας. Να δούμε τι γίνεται στους υπόλοιπους τομείς και από εκεί να δούμε, λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Τι προβλήματα υπάρχουν για την είσοδο νέων
παιχνών. Να πιάσουμε δηλαδή την άκρη του μνήματος από την αρχή.
Ναι.
Στην ενέργεια, στα δηληστήρια.
Θα είναι πιο δομικό, πιο γενναίο, πιο μεταρρυθμιστικό.
Καλό κουράγιο.
Κουράγιο, πραγματικά. Πρέπει πάντως να τα τοποθετείτε αυτά τα θέματα, τουλάχιστον να γίνεται κουβέντα. Κάτι είναι και ο διάλογος και κάποια στιγμή...
Και να τα συζητάμε, κάτι γίνεται, σωστά.
Κάτι.
Ανοιχτά και όσο δεκμεριωμένα ανοιχτά. Και όσο ανοιχτά περισσότερο γίνεται.
Λοιπόν, κύριε Λιαργόβα και Αντώνη, σας χαιρετώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.
Μουσική. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell. My friend, no more sailing. So long, sailing. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε στη Λάρισα να μιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Λαϊνά, ο οποίος είναι διδάκτορ ψυχολογίας και επίσης αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας στις εξαρτήσεις. Και θα συζητήσουμε για αυτά τα προγράμματα προαγωγής αυτοβοήθειας στις εξαρτήσεις, δηλαδή ναρκωτικά και πολλές άλλες εξαρτήσεις, στην υγεία και στους συνεταιρισμούς. Κύριε Λαϊνά, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε.
Για εξηγήστε μας τι είναι και τι κάνει και τι θέλει το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας. Ξέρουμε ότι αυτοί οι οριζόντιες, ας το πούμε, οργανωτικότητες που ξεκίνησαν δεκαετία του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το όνομα Alcoholic Anonymous ή ανώνυμοι χρήστες, ανώνυμοι αλκοολικοί και όλα αυτά έχουν επεκταθεί σε όλο τον πλανήτη, που είναι μορφές ανεξάρτητης οργάνωσης ανθρώπων που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, τις εξαρτήσεις κτλ. Τι σχέση έχει με αυτή την πρωτοβουλία αυτό το πρόγραμμα και τι ακριβώς είναι?
Το πρόγραμμα προοδής αυτοβοήθειας, που είναι πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί εδώ και 23 χρόνια και προσπαθεί ακριβώς όλες αυτές τις ιδέες, ποιες ιδέες δηλαδή, τις αλληλοβοήθειες μεταξύ των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και οι οποίες έχουν αποδειχθεί στο πέρασμα των δεκαετιών, όπως πολύ σωστά αναφέρεται με το κορυφαίο παράδειγμα των ανώνυμων αλκοολικών, αλλά και με πολλά άλλα παραδείγματα, έχουν αποδειχθεί ως πολύ αξιόπιστες εναλλακτικές. Γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι που μοιράζονται ένα κοινό πρόβλημα, όταν βρεθούν σε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει τη συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή τους και την αλληλοβοήθεια, πραγματικά μπορούν να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Παράγουν γνώση, βιωματική γνώση γύρω από το πρόβλημά τους, ενσταλάσσουν ελπίδα ο ένας προς τον άλλο. Και αυτό φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όχι μόνο στις εξαρτήσεις, όπως επίσης είπατε, αλλά και στην υγεία. Και έχουμε δει αυτές τις εφαρμογές και σε άλλα ζητήματα, ίσως προλάβουμε να συζητήσουμε και για τους συνεταιρισμούς.
Αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς.
Όχι μόνο, ναι, όλες αυτές τις συντεριστικές μορφές. Πίσω από αυτό βρίσκεται η ιδέα. Νομίζω ότι οι κοινωνίες προχωράνε και με βάση τη συνεργασία για την αλληλοβοήθεια. Και έχουμε καταφέρει κορυφαία πράγματα στο πέρασμα των ετών, ακριβώς χάρη στη συνεργασία. Στο ειδικότερο το κομμάτι της υγείας και των εξαρτήσεων, έχουμε πολύ σημαντικά παραδείγματα. Ξέρετε, δεν πρέπει να δούμε αυτές τις ιδέες ως ιδέες που αντικαθιστούν το κράτος πρόνοιας, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι διαφορετικό, ούτε τη σχέση με επαγγελματίες. Απλά μπορούν να προσφέρουν πράγματα που ίσως δεν μπορούμε να τα βρούμε αλλού. Όλη αυτή την ενστάλλαξη ελπίδας, την κινητοποίηση μεταξύ των ανθρώπων κτλ.
Η αλληλοβοήθεια που είπατε. Η αλληλοβοήθεια είναι το πολύ σημαντικό.
Το δικό μας πρόγραμμα τώρα είναι ένα πρόγραμμα που είναι το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ψυχολόγους κτλ. Με ειδικούς. Δεν είναι το ίδιο αυτοβοήθεια. Έχουμε προσέξει τον τίτλο μας. Προάγουμε αυτές τις ιδέες. Πλαισιώνουμε δηλαδή ανθρώπους ή πρωτοβουλίες που ενδιαφέρονται να πάνε προς τα εκεί και ταυτόχρονα στο πέρασμα των ετών συγκροτήσαμε και ένα ολόκληρο ανοιχτό πρόγραμμα υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ αλλά και συμπεριφορικές εξαρτήσεις σε 4 πόλεις της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Χανιά και στη Σιτία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, θέλω να σας πω, γιατί αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και σκεφτούμε, θα δούμε αυτό που είπα και πριν, ότι πραγματικά η συνεργασία μπορεί να δώσει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Στην Ευρώπη δε έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα πέρα από τον τομέα των εξαρτήσεων, αλλά και στις ΗΠΑ και στον Καναδά, για τον τομέα της υγείας. Δηλαδή, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ένα πλήθος ασθενειών συγκροτούν τέτοιες ομάδες αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας και ανάλογα με το πρόβλημα που μιλάμε κάθε φορά, δεν έχουμε πάντα την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ιατρική κτλ. Αλλά σίγουρα βελτιώνουν πάρα πολύ την ευζοία. Την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Γιατί φανταστείτε να έχεις ένα χρόνιο πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα πέρα από τα αμυγή ιατρικά, ψυχολογικά, απομόνωση κτλ. Να υπάρχει ένας χώρος ομοτήμων ανθρώπων που έχουν κοινό πρόβλημα, κοινές αγωνίες και να βρίσκεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να υπάρχει και μια μεθοδολογία που σε βοηθάει να πάρει φρέσκες ιδέες, σε βοηθάει ομότιμη να εμψυχωθείς, να ενδυναμωθείς. Όλα αυτά δεν συμβάλλουν στην ευζοία.
Βεβαίως. Εσείς και το διδακτορικό σας είναι ακριβώς πάνω σε αυτό.
Αυτοβοήθεια και σε εξαρτήσεις, ναι. Σε εξαρτήσεις. Το είδαμε και στην Ελλάδα, στο μοντέλο του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας. Ούτε πανάκια θέλω να πω ότι είναι αυτές οι ιδέες, τίποτα, αλλά είναι μια πολύ ελπιδοφόρα εναλλακτική. Εναλλακτικές χρειαζόμαστε για αυτά τα πολύπλοκα και σύνθετα προβλήματα όπως οι εξαρτήσεις. Αυτά αλλάζουν μορφή συνεχώς. Αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, και έχουμε εξαιρετικές έρευνες που στηρίζουν αυτές τις απόψεις, φαίνεται ότι η ιδέα της αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας, ειδικά στις εξαρτήσεις, έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες αντιμετώπισης του προβλήματος διαχρονικά. Και νομίζω ότι
ποιοι είναι οι άλλοι πυλώνες στον τομέα των εξαρτήσεων?
Στον τομέα των εξαρτήσεων είναι τα περίφημα στεγνά προγράμματα, δηλαδή τα προγράμματα που έχουν κάποιους ίσως ως υποκατάστατα, οι περίφημες θεραπευτικές κοινότητες, ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα του ΚΕΔΕΑ, ή τα προγράμματα υποκατάστασης, δηλαδή τα προγράμματα που έχουν μια ιατρικώς βοηθούμενη θεραπεία. Απλά η αυτοβοήθεια και αποτέλεσε τη βάση για τις θεραπευτικές κοινότητες ιστορικά, αλλά Εδώ στην Ελλάδα έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε, όχι με εύκολο τρόπο, αλλά προσπαθούμε και έχουμε ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ να γεφυρώσουμε και τα προγράμματα υποκατάστασης, δηλαδή τους ανθρώπους που πηγαίνουν σε ένα πρόγραμμα υποκατάστασης, μέσω πρακτικών αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας, να ενισχυθεί η πορεία προς την επανένταξή τους. Είναι μια ιδέα που είναι ευέλικτη, για το κράτος είναι και πολύ, πώς να το πω, πέρα από τα άλλα ωφέλη και
οικονομική. Το λιγότερο.
Ποιο είναι δυσκίνητο.
Δυσκίνητο το κράτος να ανταποκριθεί με ευελιξία στις νέες ανάγκες.
Αυτές οι ιδέες όμως είναι, μας δίνουν έτσι μια προοπτική. Ναι, το κράτος πάντα ίσως έχει μια μικρή καθυστέρηση να τα αντιληφθεί αυτά, αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε καλό επίπεδο σε αυτό. Δηλαδή, ναι, ο ΟΚΑΝΑ, που είναι ο μεγαλύτερος φορέας για τις εξαρτήσεις, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο για αυτό το πρόγραμμα, mm-hmm, και το υποστηρίζει πολύ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, χωρίς πάλι να θέλω να ακουστώ ότι φέραμε μια απόλυτη συνταγή, δεν υπάρχουν αυτά για αυτά τα προβλήματα. Ότι νομίζω αυτές οι ιδέες, και νομίζω στην Ελλάδα είμαστε σε καλό επίπεδο, ξέρετε, και στα διεθνή συνέδρα που παρουσιάζουμε τη δουλειά και στα περιοδικά φαίνεται ότι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δουλειά μας, mm-hmm, θεωρούν αρκετά πρωτότυποι. Αυτά είναι. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πέρα από το δικό μας πρόγραμμα είναι σημαντικό να σκεφτούμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πρακτικές που να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι για την υπέρβαση των προβλημάτων τους και στον τομέα, mm-hmm, της υγείας αλλά και στην οικονομία. Mm-hmm. Με τα συντριστικά παραδείγματα που αναφέρατε.
Για πείτε για τους συνεταιρισμούς.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχει μια ίσως έτσι λίγο επιβαρημένη αντίληψη της Ένωσης Συνεταιρισμού.
Που οι περισσότεροι από αυτούς, εξαιτίας κομματικών μαζικού τύπου παρεμβάσεων, ημιδιαλύθηκαν, ναι, μετά τη δεκαετία του 80 και 90. Τώρα όμως πάει να φτιαχτεί κάτι.
Μετά το 2010 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια και με μικρότερες συνεταιριστικές μορφές, πλάι στους κλασικούς καταναλωτικούς ή αγροτικούς εταιρισμούς, τις περιφημείς Κινσέπ, που για ένα κομμάτι του πληθυσμού μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την οικονομική ανάπτυξη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ενδιαφέροντα ποσοστά της συντηριστικής, του πόσο συμβάλλουν οι συντηρισμοί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Νομίζω αυτή είναι η προσπάθεια σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Οι συντηρισμοί λοιπόν είναι επί της ουσίας οργανισμοί αυτοβοήθειας. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, οι συνεταιριστές που συγκροτούν το συνεταιρισμό μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων διακυβερνούν τον συνεταιρισμό και οι ίδιοι θα βάλουν τους στόχους και οι ίδιοι θα έχουν την ευθύνη για τα όποια αποτελέσματα. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια αυτά τα εγχειρήματα από αναπτυξιακούς νόμους κτλ. Αλλά στο κομμάτι του να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε ένα οριζόντιο επίπεδο, και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα.
Ναι. Άρα αυτή έχετε και μια γενικότερη οπτική για αυτή την έννοια της αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας. Είναι και τα δύο είναι μαζί.
Είναι πολύ σωστή η σύζευξη που κάνετε, κύριε.
Εσείς την κάνετε και εγώ από εσάς το είδα που το,
ναι.
το διατυπώνετε.
Γιατί υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να παρανοήσουμε ότι η ιδέα της αυτοβοήθειας, να κάνουμε μια ακριβή έτσι, προσέγγιση της λέξης, να πούμε ότι είναι η βοήθεια στον εαυτό. Η βοήθεια στον εαυτό είναι. Το δυναμικό υπάρχει στο άτομο, αλλά για να ενεργοποιηθεί αυτό το δυναμικό, λένε αυτές οι προσεγγίσεις, πρέπει το άτομο να βρεθεί σε ένα περιβάλλον ομοτήμων, ανθρώπων που έχουν κοινά ζητούμενα ή κοινό πρόβλημα. Αυτό το περιβάλλον είναι που δημιουργεί την απαραίτητη συγκίνηση και την απαραίτητη ενδυνάμωση για να ενεργοποιηθεί το δυναμικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις προσεγγίσεις που συζητάμε την ιδέα της αυτοβοήθειας να τη βάζουμε πλάι στην ιδέα της αλληλοβοήθειας, δηλαδή μαζί με τη συνεργασία με άλλους ομότιμους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι ο πυρήνας, είτε συζητάμε για την υγεία, είτε συζητάμε για τις εξαρτήσεις ειδικότερα, είτε για την οικονομία τώρα, για τους συντηρισμούς.
Νομίζω το θέμα αυτό που θίγεται και η οπτική αυτή είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία, διότι και η ελληνική οικονομία και η κοινωνία δεν έχουμε δύο μόνο τομείς, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα και το κράτος, έχουμε και ένα τρίτο τομέα πολυεπίπεδο που άπτεται της κοινωνίας, ομάδες αλληλοβοήθειας, ομάδες συμμετοχής, περιβαλλοντικές ομάδες. Είναι ένας απίστευτος καμβάς πραγμάτων που μπορούν να βοηθήσουν και να συναρθρωθούν και με τους άλλους τομείς. Πρέπει να έχουμε μια πιο συνδυαστική αντιμετώπιση των πραγμάτων και να δούμε. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάντως στην... Και νομίζω ότι είναι καλό να προβληματιστούν και οι ακροατές μας οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να το σκεφτούν αυτό, γιατί εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς. Σε πολλούς τομείς.
Και να σας πω και κάτι τελευταίο.
Ναι.
Δεν ανακαλύπτουμε και τον τροχό. Mm-hmm. Έτσι προχώρησαν οι κοινωνίες μέσα στην εργασία. Mm-hmm. Δηλαδή για να μην...
Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει...
Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχει και συνεργασία.
Ναι. Αν ενδιαφέρεται κάποιος για αυτή την οπτική, για τους συνεταιρισμούς και όλα αυτά, μπορεί να απευθυνθεί, υπάρχουν σεμινάρια που θα μπορούσε να παρακολουθήσει
υπάρχουν
κάποιος.
Υπάρχουν αρκετά σεμινάρια, αλλά υπάρχει και ένα, εγώ ξέρετε με τους συνεταιρισμούς, η δικιά μου ιδέα ήταν η ψυχολογία, η αυτοβοήθεια και όλα αυτά και η ειδίκευση, αλλά τα τελευταία χρόνια συμμετέχω σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μεταπτυχιακό που γίνεται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Μεταπτυχιακό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Που όλες αυτές οι ιδέες συζητιούνται πάρα πολύ. Mm. Αυτό που συζήτησαμε τώρα είναι ένα μικρό κομμάτι των ευρύτερων ιδεών, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα σεμινάρια και πολλές ιδέες. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να.
Σίγουρα έχουν μέλλον αυτές, γιατί όσο και γίνονται πιο πολύπλοκες οι κοινωνίες, ζητούν σε πολλά επίπεδα νέες ιδέες και μετά έρχεται και η συνάρθρωση και έτσι αρχίζουν και λειτουργούν πιο πολύ και οι πολύπλοκες κοινωνίες που δεν είναι όπως παλιά που υπήρχαν απλώς μερικά πράγματα εκεί και πάνε κάνει σήμερα
είναι
τα
σίγουρα
πράγματα
διαφορετικά, ναι.
Είναι διαφορετικά. Λοιπόν, κύριε Λαϊνά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά, κύριε Βασιλόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Μουσική και πάμε και στο τρίτο καλό μέρος. Come on in here, come on in here, Alexander Ragtime Band. Come on in here, come on in here, the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. It's just the bestest band, whatever. Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand to meet the man, to meet the man who's the leader of the band. And if you wanna hear that Swanee River played in a ragtime, come on in here, 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 that Alexander Ragtime Band. Λοιπόν, να σκοτώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη το αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και το Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές ή Θεοτόκος είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που στον τομέα του είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, με μια ξεχωριστή προσφορά και ίσως είναι ένα από τα μακροβιότερα. Και κλείνει φέτος 60 χρόνια λειτουργίας και κοινοφελούς δράσης. Ο κύριος Παναγής Καρέλας, που είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος, θα μας μιλήσει για αυτά που θα πλαισιωθούν και σε μια εκδήλωση που γίνεται για τον εορτασμό 60 χρόνων. 60 χρόνια στην Ελλάδα είναι μια χαρά και δείχνει ότι φτιάχνουμε θεσμού σιγά σιγά. Κύριε Καρέλα, χαίρετε. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλο, και εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, 60 χρόνια είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό το θέμα. Καλοί θεσμοί, 10 χρόνια, 20 χρόνια, πάει τελείωσε μετά. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ έχετε
ξέρετε,
κρατήσει.
Κύριε Βασιλόπουλε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ξέρετε.
Όχι, εσείς θα μιλήσετε τώρα.
Η αλληλεγγύη, αυτή η ανθρωπιά που έχει η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία, πιστεύω ότι αντικατοπτρίζεται στο έργο όλων αυτών των 60 ετών του Θεοτόκος. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Εγώ είμαι ένας καινούριος πρόεδρος, ήδη από το Φεβρουάριο του 2023, αλλά αρκετά χρόνια μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχω δει εξαιρετική δουλειά. Είναι κάτι το Ίδρυμα, όπως είπατε, αγκαλιάζει και προσφέρει υποστήριξη και εκπαίδευση στα παιδιά αυτά και τους νέους, ώστε να αποκατασταθούν στην κοινωνία και επαγγελματικά.
Και αυτό είναι κρίσιμο.
Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, βεβαίως, ναι. Διότι όχι μόνο βρίσκουμε δουλειά στα παιδιά αυτά, τα οποία μετά την κατάρτισή τους και την εκπαίδευσή τους βγαίνουν στην αγορά εργασίας, αλλά έχουμε κάτι πρωτοπόρο, ένα ειδικό τμήμα, το οποίο παρακολουθεί τα παιδιά αυτά στην εργασία τους και τα συμβουλεύει, τα παρακολουθεί και συνάμα συμβουλεύει και παρακολουθεί τις αντιδράσεις των γονέων και των εργοδοτών. Είναι κάτι το οποίο έχει πετύχει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο? Να ενταχθούν τα παιδιά αυτά στην κοινωνία μας μέσα, στην καθημερινότητά μας.
Και είναι και κρίσιμο, γιατί ένα μεγάλο μέρος και των εξόδων λειτουργίας του Ιδρύματος προέρχονται και από τους δωρητές. Είναι σημαντικό να μπει πιο πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία, είτε με επιχειρήσεις, είτε με πολίτες, να οικοδομήσουν και το δικό σας το Ίδρυμα και άλλα. Κάτι
είναι
που
γεγονός,
έξω γίνεται πιο συστηματικά και πρέπει
γεγονός,
να γίνει.
Κύριε Βασιλόπουλε, ότι όντως οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι, αυτοί που προέρχονται από την ελληνική πολιτεία, από το κράτος. Και αν δεν είχαμε τους εθελοντές και τους χορηγούς και δωρητές μας, δύσκολα θα είχαμε φτάσει σήμερα στα 60 χρόνια.
Ναι.
Ιδιαίτερα την περίοδο όπου ήταν και η πανδημία του COVID και τα λοιπά, υπήρχε μεγάλη υστέρηση εσόδων και τα λοιπά. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και προσδοκούμε πολλά από το καινούργιο Υπουργείο το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα. Με την Υπουργό τη Σοφία τη Ζαχαράκη, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι συναρμοδιότητες και ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα που έπρεπε να ασχολιόμαστε με 3 διαφορετικά υπουργεία, με 5 διαφορετικούς οργανισμούς κλπ. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν ώστε το κίνημα όλο αυτό, η προσφορά όλη αυτή, να μην απογοητεύει τον κόσμο που έρχεται και εναποθέτει ελπίδες σε εμάς.
Και μιλάμε για 300 παιδιά.
Μιλάμε για πάνω από 350 παιδιά.
Πάνω από 300 παιδιά και νέους που έχουν, είπαμε, αναπτυξιακές διαταραχές,
το φάσμα του αυτισμού. Βεβαίως.
Και που είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και των παιδιών και των νέων, αλλά και των οικογενειών τους. Και ως πρότυπο επίσης, γιατί πια τα τελευταία χρόνια έχουν φτιαχτεί αρκετά, ας το πούμε, με τη μορφή ιδρύματος, με τη μορφή κοινωνικών επιχειρήσεων και για το θέμα του αυτισμού και για άλλα θέματα αναπτυξιακών
διαταραχών. Εμείς ακολουθούμε το πνεύμα, τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών, το οποίο ήταν να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά τα οποία είχαν κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε φτάσει όμως σήμερα σε ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει ειλικρινά να το γνωρίζει ο κόσμος. Έξω από την δράση μας εντός των τυχών μας, εντός της δομής μας, εξυπηρετούμε περίπου 1000 παιδιά ετησίως,
τα οποία είναι σε ηλικία μέχρι 2 ή 4 ετών. Mm. Γιατί σε ευρυφορυπιακούς σταθμούς. Mm-hmm. Διότι οι επιστήμονές μας πιστεύουν και ξέρουμε όλοι με παγκόσμια παραδείγματα ότι όσο πιο νωρίς ανιχνεύσεις το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα θεραπεύεται. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς των ομόρων νομών και όχι, των ομόρων δήμων και mm-hmm. όχι μόνο mm-hmm. σε πάνω από 1,000 παιδιά το χρόνο.
Τι λέτε. Και ναι, αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε mm-hmm. πολύ περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Ίσως φαίνεται και στη φωνή μου. αλλά είμαστε, είμαστε
και εσείς
πολύ
είστε και ένας άνθρωπος που ξέρετε, έχετε περάσει και από την αγορά και από την κοινωνία και ναι. από τους θεσμούς κοινωνίας. Ναι, ναι. Είναι πολύ κρίσιμο διότι υποθέτω δένετε και τα δύο. Και την κρατάτε ως φιλανθρωπικό, ας το πούμε, ίδρυμα μιας καινοτομικής προσφοράς εκεί, αλλά με την εμπειρία, την σύγχρονη κοινωνική εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό... Και με τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν δυναμικές σχέσεις.
Στην γιορτή που έχουμε, στην εκδήλωση που έχουμε μεθαύριο την Τρίτη, στις mm-hmm. 14 Νοεμβρίου, όπου είναι και τη γενέθλιος ημέρα των 60 ετών του Ιδρύματος, θα παρακολουθήσει πιθανότατα, θα είστε κι εσείς, το γνωρίζω, θα είστε κι εσείς. Και θα δείτε μια ιστορική αναδρομή σε όλα αυτά, αλλά mm-hmm. και κάτι πολύ σημαντικό. Τι σχεδιάζουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Εμείς δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή πήγαμε στην πράσινη ανάπτυξη. Ήδη αναπτύσσουμε mm-hmm. ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, mm-hmm. το οποίο είναι και πηγαίνει στην πράσινη ανάπτυξη, αλλά και για την οικονομία μας στην mm-hmm. κατανάλωση mm-hmm. του ηλεκτρικού ρεύματος.
Και έχετε και πολύ καλά και όμορφα... Ας το πούμε, χώρους.
Σε εγκαταστάσεις μας.
Σε εγκαταστάσεις, ναι. Το ίδιο.
Ναι, είναι 51 στρέμματα κατά πράσινα.
Κατά πράσινα, ναι. Ναι. Είναι εξαιρετικό.
Ξέρετε, έρχονται οι γονείς και μας λένε ότι τα παιδιά μας θέλουν να έρχονται περισσότερες ώρες εδώ. Δεν μπορούμε.
Αυτό είναι η επιτυχία σας.
Ναι,
επιτυχία.
Είναι μεγάλη επιτυχία.
Ναι, 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 ναι.
Και αν μας παίρνει ο χρόνος, να σας πω ναι. και κάτι ακόμα, το ναι. οποίο θα το πούμε και μεθαύριο, την Τρίτη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διερεύνηση του να φτιάξουμε επιτέλους ένα Ινστιτούτο, ένα παρατηρητήριο ναι. για την επιστημοσύνη που έχουν όχι μόνο οι δικοί μας επιστήμονες αλλά και από άλλα ιδρύματα αλλά και από πανεπιστήμια uh-huh. του εσωτερικού και εξωτερικού. Πρέπει να καταγράψουμε ανάγκες και καλές πρακτικές και να τροφοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο το αρμόδιο ή τα αρμόδια Υπουργεία για τη δράση που πρέπει να κάνουν, να αναλάβουν. Mm-hmm, mm-hmm, και mm-hmm. το θεωρούμε και αυτό έναν σταθμό στα 60 χρόνια μας επάνω.
Πολύ ωραία. Ναι. Να πούμε ότι ιδρύθηκε από τη σύζυγο του Στατάρχη Παπάγου, έτσι, δεν είναι κάνω λάθος.
Ακριβώς, ακριβώς, yeah. τότε. Το 1953.
53.
Το 1953. Και το 1963 ξεκίνησε η λειτουργία του. Και μάλιστα. από τότε λειτουργεί συνεχώς.
Πολύ ωραία. Κύριε Καρέλα, ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω όλοι οι ακροατές μας θα ακούσανε με τα μεγάλης προσοχής αυτό, γιατί υπάρχουν καινοτομικοί οργανισμοί που είναι σε αυτό το χώρο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά σε θέματα τα οποία υπάρχει μεν και η πολιτεία και δεν μπορείς να υποκαταστήσεις την πολιτεία, αλλά μπορεί να τη βοηθήσεις.
Μα αυτό είναι το ζητούμενό μας, να δώσουμε τη φαρέτρα της πολιτείας, τα όπλα τα οποία χρειάζεται, τα μέσα, τις καλές mm-hmm. πρακτικές, για να βοηθούμε όχι εμείς, να βοηθούν οι οικογένειες και τα παιδιά αυτά.
Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Καρέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ εγώ για την επικοινωνία.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας, να είστε καλά.
Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Στη ρύθμιση των ήχων, Θάνος Τσιμέκας. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Αθηνά Σαλούστρου. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και οι εξελίξεις προχωρούν. Συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα σε αυτή την ώρα. Υπάρχουν εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό ακούστε τώρα τις ειδήσεις και τα ξαναλέμε. Γεια σας.